Latvijas tirgū kādu laikā tiek pārdot apmēram 25,000 tonnu dažādu elektroiekārtu. Salīdzinot ar pagājušo gadu, reģenerācijas norma, tas ir atpakaļ savākšana un pārstrāde, ko ir noteikusi valsts, palielinās no 40,5% uz 65%. Tāpēc mēs aicinām iedzīvotājus atbrīvoties no šīs nevajadzīgās elektrotehnikas. Šī te akcija tā kā elektronikas šķirošanas tūre. Pirmajā posmā, kas norisināsies aprīlī un maijā, nolietotu elektrotehniku varēs nodot pie 28 maksimums veikaliem, vairāk nekā 20 reģionos, Rīga, Daugavpils, Madona, Līvāns, jāsaka informācijai līdzaļā punktu mājas lapām.